Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα βέβαια. Να ζητήσουμε συγγνώμη καταρχάς γιατί μια σειρά από μικρά τεχνικά ζητηματάκια δεν μας επέτρεψαν να ξεκινήσουμε στην ώρα μας, στις 7 η ώρα το απόγευμα δηλαδή. Ωστόσο, μιας και δεν ακολουθεί επόμενη εκπομπή, θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλη η δράση του τριημέρου, Σαββατοκύριακο και η σημερινή, θα παρουσιαστεί εδώ, η δράση του ταξικού κινήματος εννοείται. Και ό,τι άλλες εξελίξεις έχουμε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Δευτέρα σήμερα 5 Απριλίου, όπως είπαμε έχουμε πλούσια θεματολογία γιατί θα καλύψουμε και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Deep Purple, ένα από τα μεγαλύτερα hard rock συγκροτήματα όλων των εποχών, το οποίο σχηματίστηκε στο Hertford της Αγγλίας το 1968, ήταν ενεργείο το 1976, αργότερα ξανασχηματίστηκαν το 1984 και παραμένουν έως σήμερα ενεργοί στη δεύτερη αυτή μακροβιότερη πορεία του συγκροτήματος. Από αυτήν τη δεύτερη πορεία θα ακούσουμε σήμερα ένα άλμπουμ, το Slaves and Masters, το 14ο. Θα σας γελάσω τώρα. Το Slaves and Masters, το άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου του 1990. Να περάσουμε να ακούσουμε λίγο Deep Purple λοιπόν και ξεκινάμε. Λοιπόν, να κάνω και την απαραίτητη διόρθωση, το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλά θέματα να καλύψουμε. Θα ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα του Σαββατοκύριακου, όπου παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο μήνα Μάιο, μετά το Πάσχα. Το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει την δεκάωρη εργάσιμη ημέρα, εργασία και τα Σαββατοκύριακα, νέο χτύπημα στην συνδικαλιστική δράση, στην οργάνωση, στα σωματεία και στο απεργιακό δικαίωμα γενικότερα. Something Συγκεκριμένα στο δημοσίευμα στο Βήμα της Κυριακής σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κατάργηση του 8ωρου χρόνου εργασίας με πρόσημα την ευελιξία. Εργαζόμενοι δε σε εποχικές δραστηριότητες θα δουλεύουν μέχρι 10 ώρες ημερησίως για ένα εξάμηνο και για 6 ώρες για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Άρα δηλαδή πάμε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και επίσης για κάποιους κλάδους θα προβλεφθεί απασχόληση και τα Σαββατοκύριακα. Όσον αφορά την τηλεργασία, το δημοσίευμα αναφέρει ότι θα προβλέπεται διαβούλευση και ελεύθερη χωρίς περιορισμού συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τον τρόπο απασχόλησης και την κατανομή του 8ωρου στη διάρκεια της ημέρας, αν δηλαδή θα εφαρμόζεται σπαστό ωράριο όπως και για τα διαλύματα. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, με λίγα λόγια, όταν διαβάζουμε περί συμφωνίας ελεύθερης διαβούλευσης και χωρίς περιορισμού συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αυτό σημαίνει στην ουσία ό,τι θέλουν οι εργοδότες. Πολύ απλά θα αφαιθούν ελεύθεροι να διαμορφώσουν το ωράριο εργασίας όπως ακριβώς τους βολεύει. Εννοείται ότι οι αλλαγές και το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, πλήθος αντιδραστικών αλλαγών. Αφορά το μητρό εργαζομένο, το ηλεκτρονικό μητρό εργαζομένων από τα συνδικάτα, τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες βέβαια. Θα το έχουμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο. Θα το συζητάμε και στην εκπομπή μου, αλλά και στην άλλες εκπομπές, στις εκπομπές των σωματείων. Το θέμα είναι πως, όπως έχουν ήδη διακηρύξει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο μαζί με τα συνδικάτα, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που ανήκουν στην δύναμή του, ότι θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι με απεργία όταν φέρει η κυβέρνηση προς διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Πάμε τώρα σε άλλες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Μετά και τις φοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε το άνοιξε-κλείσε του λιανοεμπορίου στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια λήψη επιπλέον μέτρων για τα κλειστά καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του ίδιου του Υπουργού του Χρήστου Σταϊκούρα, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για το μήνα Απρίλιο. Σε μια άλλη κυβερνητική ανακοίνωση διαστόματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχεδιάζεται να μετεκατασταθεί η Πυρκάλ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ημιτού και να πάει στο Λαύριο, προκειμένου να στη θέση της να μετεκατασταθούν 9 υπουργεία στο εκεί συγκρότημα εργοστασίων. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, μέσα στην επόμενη πενταετία οι περισσότερες υπηρεσίες του Μεγάλου Μαξίμου και 9 υπουργεία μαζί με τις υπηρεσίες που επίσης βρίσκονται διάσπαρτες στο κέντρο της Αθήνας θα μετακομίσουν στον Ημιτό. Στα 157 στρέμματα που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει το εργοστάσιο της Πυρκάλ. Το οποίο εργοστάσιο θα μετεγκατασταθεί στο Λαύριο. Φυσικά αυτοί οι σχεδιασμοί προκάλεσαν την έντονη ανησυχία των πάνω από 250 εργαζομένων. Οι οποίοι το Σάββατο το πρωί προχώρησαν σε κινητοποίηση έξω από το εργοστάσιο στον Ημιτό κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυτικής Βιομηχανίας. Άρα συμμετείχαν και εργαζόμενοι αλλά και φορείς από την περιοχή. Και από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα πρώην Πυρκάλ, όπως είναι το σωστό, να πάμε στον Πειραιά, μιας και μπήκαμε πλέον και στο εργατικό ρεπορτάζ. Στον Πειραιά λοιπόν στις 12 το μεσημέρι στο Πασαλιμάνι έστειλαν σωματεία και μαζική φορείς της πόλης διεκδικητικό και μαχητικό μήνυμα με μια ιδιαίτερα μαζική κινητοποίηση που είχε ως σκοπό την λήψη μέτρων ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και βέβαια την απέτησαν το σωματεία την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και να ληφθούν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς αλλά και καταδίκης του αυταρχισμού. Από το λιμάνι του Πειραιά, το Πασαλιμάνι πιο σωστά, να πάμε και στο λιμάνι του Οροπού και εκεί πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη κινητοποίηση από σωματεία και μαζικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής για την ανάγκη προστασίας της υγείας του λαού. Και από τον Οροπό να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε δυναμική συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους της Θέρμης από σωματεία και μαζικούς φορείς της πόλης, απαιτώντας την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού και βέβαια την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Το Σάββατο πρωί λοιπόν σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης πραγματοποίησαν δύο ταυτόχρονες συγκεντρώσεις έξω από ιδιωτικά κέντρα υγείας στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα έξω από τις κλινικές Ασκληπιό και Interclinic, απαιτώντας την άμεση επίταξή τους για να ενισχύσουν το έργο των υγειονομικών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας. Δύο ειδήσεις που αφορούν το εμπόριο, καθώς είναι πολλά τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί σε σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε όμως εμείς και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του Ομίνου Σκλαβενίτη στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε θάνατο συναδέλφου στο κατάστημα της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού. Και βέβαια καταδεικνύουν τα πρωτόκολλα λάστιχο της εργοδοσίας που ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τη διασπορά του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς. Πρωτόκολλα θανάτου, όπως τα βαφτίζουν στην ανακοίνωσή τους οι ταξικές δυνάμεις. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην πόλη μου, στην Ηλιούπολη, εδώ στην Αττική, όπου παράσταση διαμαρτυρία στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη στη Μαρίνου Αντίπα πραγματοποίησαν το Σάββατο αντιπροσωπεία του Σωματείου Περιπαλλήλων Αθήνας μαζί με σωματεία και φορείς της Ηλιούπολης. Αφορμή για τη συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρία, τα 7 νέα κρούσματα κορονοϊού στις τάξεις των εργαζομένων του καταστήματος και η προκλητικά επικίνδυνη στάση της επιχείρησης που δεν ενημερώνει τους εργαζόμενους στο κατάστημα και τους καταναλωτές για αυτή την κατάσταση. Από την Ηλιούπολη να πάμε στη γειτονική Αργυρούπολη και σε δράσεις που είχαμε την Κυριακή. Στην Αργυρούπολη λοιπόν, στην πλατεία Βάρναλη στις 11.30 το πρωί, σωματεία και φορείς της πόλης πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση για την προστασία της υγείας του λαού και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Να κάνουμε μια απαραίτητη διόρθωση. Ναι, μεν ήταν την Κυριακή η πορεία στην Αργυρούπολη. Ωστόσο, έχουμε και άλλες δράσεις από το Σάββατο. Θα τις παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Από την Κομωτινή θα ξεκινήσουμε, όπου σωματεία και φορείς της πόλης προχώρησαν σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για τους σεισμοπαθείς της Θεσσαλίας. Φοιτητική σύλλογη μαζί με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο προχώρησαν το Σάββατο το μεσημέρι σε μουσική διαμαρτυρία στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής σε μια ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο της πολύμορφης δράσης τους, αφενός μεν για να ανοίξουν οι σχολές με όρους προστασίας της υγείας και αφετέρου για την ενίσχυση των εργαζόμενων καλλιτεχνών. Και το βράδυ του Σαββάτου είχαμε την διαδικτυακή συναυλία για την οικονομική ενίσχυση των κινητοποιήσεων του επισκεπτισμού τουρισμού, του Σωματείου του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού. Με τη συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών για την ενίσχυση των κλαδικών σωματείων του επισκεπτισμού και τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζουμε βέβαια πως στις 9 Απριλίου είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων επισκεπτισμού τουρισμού. Πάμε τώρα στις δράσεις της Κυριακής. Είπαμε για την πορεία στην Αργυρούπολη. Να πάμε όμως και στην Πάτρα. Εκεί έξω από το εμπορικό επιμελητήριο πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση από εμπόρους και επαγγελματοβιοτέχνες με αφορμή την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στην πόλη. Ενώ νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση και έξω από το Δημαρχείο, γιατί εκεί πήγε ο Υπουργός προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Εκεί διαμαρτυρήθηκε βέβαια για το ύξης αφήξης κυβέρνησης και το άνοιξη κλίση όσον αφορά το λιανεμπόριο στο νομό Αχαΐας. Και στο νομό Αχαΐας, πιο σωστά. Από την Πάτρα να πάμε στη Λαμία. Το εργατικό κέντρο Λαμίας προχώρησε σε μια ιδιαίτερα μαζική σύσκεψη από σωματεία και φορείς του νομού Φθιώτιδας. Στο πάρκο Τσαλτάκη έγινε η σύσκεψη με σκοπό το συντονισμό της δράσης το επόμενο διάστημα για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Ετοιμάζεται συλλαλητήριο και στη Λαμία το επόμενο διάστημα. Συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης προχώρησαν την Κυριακή το πρωί σωματεία και μαζικοί φορείς της Νέας Σμύρνης που συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Ζητώντας μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας. Από τη Νέα Σμύρνη να πάμε στην Κοζάνη με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων του νομού Κοζάνης, στην οποία ανταποκρίθηκαν και άλλα σωματεία και φορείς του νομού. Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ενάντια στη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής Χιτά Αμιάντου, συγκεκριμένα στην περιοχή Ζιδάνη. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην γέφυρα του Ρημνίου. Στο ίδιο πλαίσιο κινητοποίηση προχώρησαν και κάτοικοι χωριών της Άνω Μεσσηνίας, συγκεκριμένα στην περιοχή της κοινότητας Καλλιρόης, καθώς υπάρχει σχεδιασμός για κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων σε θέση πλησίων της κοινότητας.
Standing.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση που είχαμε σήμερα το πρωί σε ιδιωτικό γυροκομείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Την κινητοποίηση οργάνωσε το Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, διότι το τελευταίο διάστημα το γυροκομείο προχώρησε σε απόλυση 5 εργαζομένων. Το Κλαδικό Σωματείο βέβαια απέτησε την ακύρωση των απολύσεων και να καταβληθούν όλα τα ένσημα που οφείλει η εταιρεία. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν επίσης και εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους αντιπροσωπεία από την εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου μαζί με σωματεία και φορείς από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Από τον Άγιο Δημήτρο να πάμε στη Χίο, στο νοσοκομείο Χίου Σκυλίτσιο, στην κεντρική πύλη έγινε σήμερα συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί, ενάντια στην παράδοση του τομέα καθαριότητας σε εργολαβικά συμφέροντα. Τη συγκέντρωση οργάνωσε η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ και συμμετείχαν και πρωτοβάθμια σωματεία από το νησί. Από τη Χίο να πάμε εκ νέου στην Κρήτη. Σήμερα και στις 4 πρωτεύουσες των νομών του νησιού πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από συλλόγους αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους δασικούς χάρτες, καθώς όπως υποστηρίζουν τους κλέβουν τη γη με βάση την κατάρτιση των δασικών χαρτών. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους αγρότες, τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους του Ηρακλείου, πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση στις 11 το πρωί. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 12 το μεσημέρι αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χανίων στον κόμβο Μουρνών. Εκεί συγκεντρώθηκαν. Και από την Κρήτη να ανέβουμε μέχρι την Λάρισα, που είχαμε το απαράδεκτο περιστατικό τρομοκράτησης 13χρονων μαθητών το Σάββατο σε πλατεία της πόλης από αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι μάλιστα δεν προχώρησαν σε αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Μάλιστα στην προσπάθεια, επειδή τα μικρά παιδιά όπως καταλαβαίνετε πανικοβλήθηκαν, στην προσπάθεια του ένας μαθητής να φύγει τρέχοντας, γιατί νομίζαν στην αρχή ότι ήταν κλέφτες αυτοί, ένας αστυνομικός του τον απόθυσε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, με αποτέλεσμα ο μαθητής να σπάσει το χέρι του. Για το περιστατικό βέβαια διενεργείται έρευνα από την εσωτερική υπηρεσία της ασφάλειας. Ωστόσο, άμεση την απάντηση από πλευράς του εργατικού κέντρου και του μαθητικού κινήματος που προχώρησαν σήμερα σε κινητοποίηση. Σήμερα το πρωί λοιπόν πραγματοποιήθηκε μαθητική πορεία ενάντια στην αστυνομική βία, η οποία οργανώθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας. Στην πλατεία Ταχυδρομείου μαζεύτηκαν το πρωί εκεί οι μαθητές, έχοντας στο πλευρό τους και φοιτητικούς συλλόγους. Όσον αφορά το εργατικό κέντρο, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πίκετο φορεία που έχει οργανώσει κατά της αστυνομικής βίας σε βάρος μαθητών. Πραγματοποιήθηκε η κίνηση της πίκετο φορείας από τα γραφεία του εργατικού κέντρου και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος εδώ στην Αθήνα από την Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων ενάντια στη χωματερή της Φυλής. Στις 5.30 ήταν το αγωνιστικό ραντεβού. Αυτά και με τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε αύριο και μεθαύριο τι θα έχουμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από αύριο και στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε για την αυτοκινητοπορία που διοργανώνουν εργατικά σωματεία της πόλης ενάντια στις τρομοκρατικές διώξεις εργαζομένων με αφορμή τις επιχειρούμενες απολύσεις συνδικαλιστών στα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Έχει δοθεί αγωνιστικό ραντεβού στις 6.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, με κατεύθυνση, όπως είπαμε, με αυτοκινητοπορία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι, εδώ στην Αθήνα, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο θα συνεχίσει τον αγώνα του κατά της μετατροπής του νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν συγκέντρωση στην είσοδο του Θριάσου νοσοκομείου και συμβολικός αποκλεισμός της οδού Γεννηματά. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι. Επίσης διεκδικούν και την αναβάθμιση των κέντρων υγείας Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγάρων με την ενίσχυσή τους με προσωπικό. Και μία ώρα νωρίτερα στις 11 το πρωί ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει νέο συλλαλητήριο με αίτημα το άμεσο άνοιγμα των οδείων και των καλλιτεχνικών σχολών. Το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί, όπως είπαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και πάμε και στην μεθαυριανή ημέρα, Τετάρτη 7 Απριλίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της Υγείας. Και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ετοιμάζονται να την τιμήσουν αγωνιστικά. Θα πραγματοποιηθούν αρχικά πολύμορφες δράσεις στις πύλες εισόδου των νοσοκομείων την Τετάρτη το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 4 το μεσημέρι. Κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες παίρνουν εργατικά σωματεία και φορείς του λαϊκού κινήματος με παρεμβάσεις σε κατατόπους κέντρα υγείας αλλά και κινητοποίηση το απόγευμα σε γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης την Τετάρτη είναι η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πολιτών Λαϊκών Αγορών ενάντια στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και το οποίο δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια και οξυμένα προβλήματα των μικρομεσαίων παραγωγών και πολιτών. Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν, θα οδηγήσει σε εκδίωξη από τις λαϊκές αγορές χιλιάδων επαγγελματιών. Την ημέρα της απεργίας θα γίνει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές πρόνοιας. Καθώς είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση που επικρατεί εκεί όσον αφορά την διασπορά του κορονοϊού. Τελευταίο παράδειγμα, έχουμε τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με τίτλο Λεωνία που βρίσκεται στο Ήλιον. Εκεί μετά από μοριακό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 31 Μαρτίου από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στο σύνολο των εργαζομένων και όσων περιθάλπονται εκεί, βρέθηκαν 46 θετικά κρούσματα, 5 εργαζόμενοι και 41 σε τρόφιμοι του γυροκομείου. Όσο αφορά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, θα σας πω σε λίγο τα στοιχεία. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα μας μόνο ένα επεισόδιο θρόμβωσης που έχει αναφερθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και ενδεχομένως να συσχετίζεται με το εμβόλιο της AstraZeneca, δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο. Αυτό τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου. Πάμε τώρα να δούμε και τι έχουμε όσον αφορά τα στοιχεία από τον κορονοϊό στη χώρα μας. Πριν πω τα σημερινά στοιχεία, να πούμε τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ανθρηστικά στην χώρα μας είχαμε 148 νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού και συνολικά 5.187 κρούσματα. Μιλάμε σωρευτικά στοιχεία για το Σάββατο και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα τα σημερινά στοιχεία, σήμερα Δευτέρα λοιπόν ανακοινώθηκαν πως το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν στη χώρα μας 1.866 νέα κρούσματα του κορονοϊού και επίσης καταγράφηκαν και 73 νέοι θάνατοι. Έτσι λοιπόν τα συνολικά στοιχεία μιλάνε για 8.453 νεκρούς στη χώρα μας. Πάμε να σπάσουμε λοιπόν το φράγμα αύριο λογικά των 8.500 νεκρών στη χώρα μας δυστυχώς. Ενώ τα κρούσματα πλησιάζουν τις 280.000, αυτή τη στιγμή είναι 277.277. Τέλος, σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε νοσοκομεία όλης της χώρας νοσηλεύονται 759 διασωληνωμένες ασθενείς, 10 περισσότεροι από χθες. Πάμε τώρα και σε γεωπολιτικές εξελίξεις, νέα από αυτό το μέτωπο, αλλά και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του, όχι την περιοδία, την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού Νίκου Δένδια στο Βελιγράδι, όπως συναντήθηκε με τον Σέρβο ομόλογο του Νίκολα Σελάκοβιτς. Με στόχο να προωθήσει τις business για λογαριασμό του κεφαλαίου, αλλά και να στηρίξει την ενδυνάμωση των σχέσεων της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είναι έντονος συναγωνισμός του ευρωατλαντικού άξονα με την Ρωσία. Ενώ όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, θα ετοιμαστεί και μια τριμερής σύνοδος που θα λάβει χώρα στην Κέρκυρα μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Όσον αφορά την τουρκική προκλητικότητα επί της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, συνεχίζεται ακάθεκτη. Είχαμε και σήμερα υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά Παναγία και Νούσες από ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16. Συγκεκριμένα στις 2 παρά 12 το μεσημέρι πέταξαν πάνω από την Παναγιά και στις 2 παρά 11 πάνω από τις Ινούσες. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια την Τουρκία τώρα να πούμε ότι έχουμε τα τελευταία 24 ώρα συλλήψεις απόστατων ναυάρχων μετά την κίνηση που προχώρησαν το Σαββατοκύριακο σε υπογραφή κοινού κειμένου κατά της αμφισβήτησης της συμφωνίας του Μοντρέ. Για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή, το Σαββατοκύριακο ανοιχτή επιστολή υπέγραψαν πάνω από 100 ανώτατοι πρώην στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, με την οποία επιστολή επικρίνουν τις προθέσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναθεωρηθεί η συνθήκη του Μοντρέ, αλλά και αντιδρούν στην ισλαμοποίηση, όπως υποστηρίζουν, των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Είναι και αυτό μια έκφραση των ενδοαστικών αντιθέσεων που υπάρχουν στην Τουρκία. Αμέσως ο Τούρκος Πρόεδρος το Σαββατοκύριακο έκανε λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος. Σήμερα λοιπόν 10 απόστατοι ναύαρχοι συνελήφθησαν στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων και ο εμπνευστής του δόγματος της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Όσον αφορά την Ουκρανία, η Ανατολική Ουκρανία θυμίζει καζάνι που βράζει τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχουν συνεχιζόμενες παραβιάσεις εκεχηρίας από τον Ουκρανικό στρατό, αλλά εντείνονται και παρεμβάσεις από χώρες της Δύσης, από διάφορα εμπειραλιστικά κέντρα, που βλέπουν την Ουκρανία ως σημείο επαφής στην αντίθεσή τους με τη Ρωσία. Μετά τις ΗΠΑ και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ υποσχέθηκε εχθές Κυριακή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει ακλόνητη υποστήριξη στην κυβέρνηση του Κιέβου. You Από την Ουκρανία να πάμε στη γειτονική μας Βουλγαρία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόικο Μπορίσοφ σήμερα τα ξημερώματα πρότεινε να συγκροτηθεί κυβέρνηση τεχνοκρατών, καθώς τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή στη χώρα, δείχνουν μεν το κόμμα του να προηγείται, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την απαραίτητη αυτοδυναμία. Από την Βουλγαρία να πάμε στην Αφρικανική Ήπειρο και στη Μοζαμβίκη συγκεκριμένα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για την ανακατάληψη της πόλης Πάλμα από τους ενόπλους του Ισλαμικού κράτους. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από σπουδαίο κοίτασμα φυσικού αερίου που πρόκειται να αρχίσει να εκμεταλλεύεται κοινοπραξία υπό τη γαλλική πολυεθνική Total. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη πόλη Πάλμα έπεσε στα χέρια του Ισλαμικού κράτους τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου. Από τη Μοζαμβίκη να πάμε στη Νότια Αμερική και στη Βενεζουέλα συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση της χώρας αναμένεται να ζητήσει άμεση βοήθεια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την άρση ναρκοπεδίων που έχουν διασπείρει ένοπλες ομάδες ναρκεμπόρων στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με την Κολομβία, όπου από την 21η Μαρτίου μένονται και εκτελήσονται σφοδρές μάχες. Ο δε πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι οι ομάδες με τις οποίες μάχονται οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του ίσως συνδέονται με τον Κολομβιανό στρατό και με την κυβέρνηση του Κολομβιανού Προέδρου Ιβάν Ντούκε. Και από την Νότια Αμερική να πάμε στην Ασία, συγκεκριμένα στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Ινδονησία, καθώς 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής μετά τις έντονες πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που έλαβαν χώρα στην Ινδονησία και στο Ανατολικό Τιμόρ, δεκάδες ακόμα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία της Φλόριντα. Ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης πολιτείας επισκέφθηκε χθες Κυριακή δεξαμενή Τελμάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτή να καταρρεύσει, κάτι που θα προκαλούσε τεράστια πλημμύρα και τεράστια επίσης περιβαλλοντική καταστροφή στον κόλπο της Τάμπας στη Φλόριντα. Είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες τεράστια επιχείρηση αποφυγής αυτού του συμβάντος που θα προκαλούσε πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, γιατί μιλάμε για δεξαμενή τοξικών αποβλήτων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη 6 Απριλίου την ίδια ώρα ζωντανά στις 7 ώρα εδώ από το Web Radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Deep Purple με το 13ο άλμπουμ του, στο Slaves and Masters του 1990. Φίλες και φίλοι, γεια σας.